hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko faefatra. Ireo vodoa. Tao anatin'ny haizina nandrakotra ny tany nandritry ny fotoana lavabe nananan'ny papa fahefana faratampony dia tsy neto fatanteraka ny fahazavany ny fahamarinana. Tamin'ny fotoanandro rehetra dia nisy vavolombelona ho an'Andriamanitra, dia olona izay nakamamy ny finoany an'i Kristy ilay hany mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona, ary ny tanany baiboly ho an'ny fitsipiky ny fiainany sy manamasina ny sabata marina. Manao ahoana ny trosan'izao tontolo izao amin'ireny olona ireny? Tsy ho fantatry ny taranaka mifandimbina ovinana oviana izany. Nolazaina fa heretika izy ireo, manaraka fampianarana tsy ekeniny be sy ny maro, nomeloina avokoa ny fototry ny zavatra ataony, nalaim-baraka ny toetra mampanahany, nofoanana ny zavatra ny soratany, no disoina na nanesorana. Nefa dia nijoro tsy azo nozongozonona izy, ary nandritra ny taona ny fandimby dia nitana ny finoany teo amin'ny fahadiovany toy ny lova masina ho an'ny taranaka amin'ny fandimby izy ireo. Ny tantarany vahoakan'Andriamanitra mandritra ireo andro maizina izay nanaraka ny fotoana nananany Roma fahefana faratampony dia voasoratra any an-danitra, nefa dia tsy manana afa-tsy toerana kely eo amin'ny tantara nosoratan'ny olombelona izany. Tsy ahitana porofiry ny nisiana izy ireo afa-tsy ao amin'ny fiampangana nataon'ireo mpanenjika azy. Tetika nataon'i Roma ny nikosoka izay rehetra ahitana taratry ny fifanolanana eo amin'ny fotomponoany sy ny didy navoakany, nyza noravana izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny finoany be sy ny maro, izay moa ilay antsoina hoe eretika, na olona izany na zavatra voasoratra. Ny teny manambara fisalasalana na fanontaniana mikasika ireo fotomponoana momba ny fahefan'ny papa dia ampy hampididoza ny ainy nanan-karena sy ny mahantra, ny ambony sy ny ambany. Ny ezahan'ny Roma koa ny hanafoanana ny fahatserovana rehetra mirakitra ny fahasiahany tamin'ireo olona izay nisara-kevitra taminy, ry dia namoaka didy ireo fivoriana fandinihan-draharaha fa hodorana ny boky sy misoratra mirakitra ny tantara tahaka an'izany. Talohan'ny namoronana ny fanotampirinty dia mbola vitsy ny boky sady nanana bika na soratra ny fitehirizana azy. Noho izany dia tsy nisy firy ny zavany sakana ireo iraky Roma hanatanterahany ny fikasany. Tsy nisy fiangonana tao amin'ny faritry ny fanapahany Roma mba afaka ny faly naharitra tamin'ny fahafahany manaraka ny feo ny fieritreretany. Raha vantany vao tafakatra ny fahefana papaly dia naninjitra ny tanany mba hanapotika izay rehetra mandany hanaiky ny fanjakana izy, koa dia nanao toivakana ny fiangonana ny lefitra teo ambany fanapahany nanomboka treo. Efa ny oropaka tany Angletera ny fivavahana kristianina nanana ny finoan'ny kristianina voalohany. Ny filazantsara izay noraisy ny mponina tany amin'ireo taonjato voalohany dia tsy voapenty ny fiemorana tao Roma tamin'izay fotoana izay. Ny fanenjehan'ireo amperora mpanompo sampy izay nihitatra hatramin'ireo morotsiraka lavitra ireo no hany fanomezana noraisin'ireo fiangonana voalohany tany Angletera avy amin'ny Roma. Betsaka ireo kristianina nandositra ny fanenjehana tany Angletera no nahita fialofana tany Ecosse. Avy ao ny fahamarinana no niampita tany Irlande sy tany amin'ireo tany rehetra manodidina ireo ka noraisina tamin'ny mpifaliana tokoa izany. rehefa nanafika ny angletera ny saxon dia nahazo lahaka ny fivavahana jentilisa no amavoin'ny mpandresa zany hoe ampianarin'ny andevony koa voatery ny tady fialofana tany an-tendrombohitra sy teny amin'ny tanety midadasika tsy misy mponina ny kristianina tamin'izay fotoana izay. Na dia takona vetivety aza ny fahazavana dia nitohy ny rehetra ihany. Zato taona tateoriana dia namirapiratra avy tao Ecosse ary tafapaka hatrany an-tany lavitra rehetra tany ny fahazavana, avy any Irlande, i Kolomba, olona tia vavaka sy ireo mpiara-miasa taminy izay nanangona ny mpino ny mparitaka tao amin'n'ilay nosy mitokatokana antsoina hoe Iona, ary dia nanao fohibeny asa misionera tao amin'izany toerana izany. Tamin'ireny evanjelista ireny dia nisy mpitandrina ny sabata ny baiboly, ary toy izany no nahatafititra io fahamarinana io teo amin'ny vahoaka. Nisy sekoly natsangana tao Iona izay namoaka misionera tsy ho an'ny Ecosse sy Angletera fotsiny fa tonga hatrany Alemaina, Suisse ary hatrany Italia aza. Nifantoka tamin'ny Angletera nefa ny masony Roma, ka nanapa-kevitra izy fa haka azy ho eo ambanin'ny fahefany faratampony. Tamin'ny taonjato fahenina dia nanomboka ny asa hampiova fo ireo saxon jentilisa ny misionera nalefany. Noraisin'ireo barbarianina miavinavina tsara izy ireo, ka nahatarika anarivo maro handray ny finoany Roma. Rehefa nandroso ny asa dia nifanehitra tamin'ireo kristianina nanana ny finoany fiangonana voalohany ireo filoham-pitarika avy amin'ny papa sy ireo olona niovafo nanaraka azy. Nisy fahasamihafana nanaitra izay niseho. Ireto olontsotra manetry tena ary manaraka ny soratra masina eo amin'ny toetra mampanahany, eo amin'ny fampianarany sy ny fomba mampanaony izay no tetsy an-daniny. Ny tetsekilany kosa dia nampiseho ny finonom-poana, ny rentirenty ary ny avinavin'ny papa. Nangatahan'ireo iraky Roma ireo fiangonana kristianina ireo hanaiky ny fahefana faratampony ananan'ny papa andriamanjaka. Novalian'ny anglisy moramora fa sitra ny hotia ny olona rehetra, saingy tsy nomena zo hanana fahefana faratampony amin'ny fiangonana ny papa. Koa noho izany, ny fileferana amin'ny mahasamy mpanaraka ny kristy ihany no azony atolotra azy. Nisy fanandramana ny verimberina nataon'ireo iraky papa azonantoka ny fankatoavana izy ireo any Roma, nefa dia novalian'ireo kristianina feno fanetretena tamin'ny kafanampo izay gaga tamin'ny avinavin'ireo iraka ireo fa tsy mahalala tompo afa-tsy kristy izy ireo. Niseho tamin'izay ny tena toetsaina papaly hoy ilay filoha avy any Roma: raha tsy raisinareo rahalahy mitondra fiadanana izahay dia ho fahavalo mitondra ady no raisinareo. Raha tsy miray aminay ianareo haneo ny lalàny ny fiainana amin'ny saxon dia famelezana ahafaty ianareo no raisinareo aminy. Ary dia tsy vazivazy izany fandrahonana izany, ary dia nampiasain'ny Roma ny ady, ny fiokoana sy ny fitaka hoenti mamelo ireo vavolombelona mitaky finoana araka ny baiboly ireo mandra-paharavan'ireo fiangonana tany Angletera, na koa nahavoatery azy ireo hilefitra teo amin'ny fahefan'ny papa. Teo amin'ny tany ivelan'ny fanapahan'ny Roma dia nisy antokony kristianina nandritry ny taonjato maro izay afaka tanteraka ka saika tsy voakasiky ny faharatsiana papaly. Voahodidin'ny jentilisa izy ireo, ary nisy fotoana izay nifindran'ireo hevi-disony taminy, nefa ny baiboly no mbola noevery ny hohany fitsipiky ny finoany ary nekeny ny fahamarinana maro voalazany. Ireo kristianinareo dia nino fa maharitra mandrakizay ny lalàn'Andriamanitra, ary dia nitandrina ny sabata ny didy fahefatra izy ireo. nisy fiangonana nitandrina izany finoana sy fomba izany tany Afrika afovoany sy tany amin'ireo armenianina tany Azia. Nefa ny voadoa no nijoro indrindra tamin'ireo izay niaritra ny fanitsakitsahana nataon'ny fahefana papaly. Teo amin'ny tany izay nanorenany fahefana papaly ny seza fiandrianany indrindra no nanoerana mafy indrindra ny fitaka sy ny toetra ratsiny. Ny tanany fahaleovantenany nandritra ny taonjato maro ireo fiangonana tany Piemont. Nefa tamin'ny farany dia tonga ny fotoana izay nanizingizinany Roma ny tsy maintsy hileferana izy ireo. Rehefa niady nanohitra ny toetra ny lozabe ny mpitarika ireo fiangonana ireo nefa tsy naomby dia nanaiky tsy fidiny ny fahefana faratampony izay toa ny ankohofan'izao tontolo izao manontolo mihitsy. Tao anefa ireo izay nandatsy lefitra amin'ny fahefan'ny papa na nian'ireo mpitondra ambony nanapa-kevitra ny hitana ny fankatoavany an'Andriamanitra izy ireo sy hitandrina ny fahadiovana ary ny fahatsorany ny finoany. Nisy ny fisarahana niala izao ireo izay nifikitra tamin'ny finoana taloha. Nisy nandao ny alpa tanindrazany ka lasa nananga ny fanevany fahamarinana tany an-tany hafa. Ny sasany kosa dia nitady fialofana tany amin'ny hady lalana sy tany amin'ireo vatolampy fiarovana mafy tany an-tendrombohitra ary tany no niarovany ny fahafahany hanompo an'Andriamanitra. Ny finoana izay nitazonin'ireo kristianina vaudoa sy nampianariny nandritra ny taonjato maro dia nifanohitra mazava tamin'ny fampianarana narosony Roma. Ny fototra tamin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra dia ny tena rafitry ny fivavahana kristianina ny finoany teo amin'ny fivavahana. Nefa ireo tantsaha tsotsotra tao amin'ny fialofany mangina ireo izay tafasaraka tamin'izao tontolo izao ary voafatotra tamin'ny asa mafy andavanandro teo amin'ny biby fiompiny sy ny tanimbolombiny dia tsy tonga samyrery teo amin'ny fahamarinana mifanohitra amin'ny fotomponoany sy ny hevidiso nentin'ny fiangonana ny emitra. Tsy finoana vao noraisiny ny finoany, lova noraisiny avy tamin'ny razana izany. Niady ho an'ny fiangonana apostolika izy ireo dia ilay finoana izay efa voatolotra indray mandeha monjy ho an'ny olona masina araka ny voalaza ao amin'ny Joda 5:3. Ilay fiangonana tany anefitra fa tsy ireo ambaratonga mpahefana feno avinavina manjaka eo amin'ny reny vohitra lehibe n'izao tontolo izao no tena fiangonan'i Kristy. Ilay mpitahiry ny haretsarobidy ny fahamarinana izay nankinin'Andriamanitra tamin'ny vahoakany mba homena izao tontolo izao. Anisan'ny antony lehibe indrindra izay nahatonga ny fisarahan'ny fiangonana marina tamin'ny Roma ny fankahalany ny sabatany Baiboly. Araka ny nambaran'ny faminaniana dia nazerany fahefana papaly teo amin'ny tany ny fahamarinana, voahitsakitsaka tao amin'ny vovoka ny lalàn'Andriamanitra, fa nasandratra kosa ny lova tsofina sy ny fomba mampanao ny jentilisa ny fivavahana amin'ny masoandro, ary dia vetivety dia voaterina naja ny alahady ho andro masina ireo fiangonana teo amin'ny fifehezany fahefana papaly. Voahodidinaireo hevidiso sy finonompoana ny zanak'Andriamanitra ka maro tamin'izy ireo no very hevitra indrindra eny na dia ny tena vahoakan'Andriamanitra aza ka sady nitandrina ny sabata ny olona no nijanona tsy nanao raharako tamin'ny alahady satria izay no didi ny voaka. Tsy nahafa-po ireo mpitarika atao amin'ny fahefana papaly anefa izany. Tsy nitakiny fotsiny ny hanamasinana ny alahady fa nitakiny koa ny hanazimbazimbana ny sabata, dia nomeloiny tamin'ny teny mahery vaika indrindra izay sahina ny ho fanajana izany sabata izany, ary dia nifandosirana ny fahefan'ny Roma ihany no hanahazona nahakato ny didin'andriamanitra tamin'ympiadanana tamin'izay fotoana izay. Ny vaudois no anisan'ny eoropeana voalohany indrindra nahazo ny soratra masina voadika tamin'ny fiteniny. Taonjato maromaro talohan'ny fanavaozana ara-pivavahana dia efa nanana ny baiboly vita soratanana tamin'ny tenindrazany izy ireo. Nanana ny fahamarinana tsy voaloto izy ireo, ary izany no nahatonga azy hianjadian ny fankalana sy ny fanenjehan'i Roma. Nambaran'izy ireo fa ny fiangonan'i Roma no Babilônina ny emotra voalaza ny bokyn'ny Apokalipsy, ary nampididoza ny aina izy ireo ny fijoroany hanohitra ny fahalotoan'i Roma. Rehefa nitohy naharitra ela ny fanerena noho ny fanenjehana, dia nisy nampandefitra ny finoany, ary tsy kelikely dia nampilefitra ireo fotokevitra niavaka teo amin'ny finoany. Fa ny sasany kosa dia nitana mafy hatramin'ny farany ny fahamarinana. Nandritrareo andro ny fahamaizinana sy ny fiemorana dia nisy ny vaudois izay nandany fahefan'ny Roma faratampony, ary nitsipaka ny fiankofana tamin'ny sary ho toy ny fanompotsampy, ary nitandrina ny sabata marina. Nitanany finoana izy ireo na dia teo amin'ny tafiotra mafy indrindra ny fanoerana nataon'ny papa aza. Na dia nandratra azy ireo mafy aza ny lefon'ireo andrian-dahy tany Savoa, ary na dia namaivay tamin'izy ireo aza ny antotakitain'i Roma, dia nijoro tsy azo nozongozonona ho an'ny tenin'andriamanitra sy ny voninahana izy ireo. Tany ambadika ireo fiarovana avo any an-tendrombohitra, izay fialofana hatr'izay ho an'ny nenjehina sy ny nampahoriana no nahitanareo vaudois toerana hiafenana. Tao no voatahiry hirehitra hatrany ny fahazavany ny fahamarinana teo anivon'ny haizina tamin'ny andro antenatenany. Tao no nitazonan'ny vavolombelo ny fahamarinana ny finoana hatr'izay nandritry ny arivo taona. Efa nanomana fitoerana masina miezinezina ho an'ny vahoaka ny Andriamanitra, izay nifanentana tamin'ireo fahamarinana manan-kery nankinina taminy ary hoteriziny. Tandindon'ny fahamarinan'i Jehovah tsy miova ho an'ireo olona mahatoky natosesy tany ny tendrombohitra. Nasehon'izy ireo tamin'ny zanany ireny tendroka voana manerinerina totilikambo ny sandratra teo amboniny tamin'ny fiandrianana tsy miova ireny, ary norisahany tamin'izy ireo ilay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana, ary ny teny maharitra sahala amin'ny avoana mandrakizay. Andriamanitra no efa nampitoetra mafy ny tendrombohitra sy nanoana azy tamin'ny hery tsy misy sandry afa-tsy ny an'ilay hery tsy hitafetra no afaka nongotra azy amin'ny fitoerany. Dia toy izany koa no nampitoerany ny lalàny izay fototry ny fanjakany any an-danitra sy ety an-tany. Mety hikasy tanana ny mpiarabelona aminy ny olona ka hanala ny ainy, nefa toy ny hasarotro ny anongotany io tanana io ny tendrombohitra hatrany amin'ny fotony, ka ny mpizany any an-dranomasina no tsy ahazony manova fotokevitra iray amin'ny lalàny Jehovah, na hikosoka ny anankiray amin'ireo teny fikasana natao ho an'izay manao ny sitrapony. Tokony ho mafy tahaka ireo avoana tsy mihetsika ireo ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny toetra ny mahatoky amin'ny lalàny. Ireo tendrombohitra izay manodidina ny loasahany eo ambany dia vavolombelona maharitra ny herin'Andriamanitra mpamorona, ary antoka tsy miova nao viana nao viana ny fiarovany sy ny fitahiny. Nianatra ny hoti ireo tandindona mangina ny fanatrehan'i Jehovah ireny mpivahiny ireny. Tsy nitaraina kely akory no ny hamafy ny anjaran'izy ireo, ary tsy mba irerina oviana oviana teo amin'ireo tendrombohitra mangina. Nisaotra an'Andriamanitra ireto vaudois ireto noho ny nanomanany ho azy ireo fialofana amin'ny fahatezerana sy ny fahasiahan'ny olona. ny ravoravo izy ireo noho ny fahazoan'ny mivavaka malalaka eo anatrehan'andriamanitra. Matetika rehefa enjehny ireo fahavalony izy ireo dia fiarovana azo antoka ho azy ny hamafisan'ny avoana. Avy any atampoka voana avo any no hanaova ny hira fidiranan'andriamanitra, ary tsy afaka mampangina ny hira fisaorany ireo tafika Roma. Nadio tsotra sy nafana ny fitiavam-bavaka hita teo amin'ireo mpanaraka ny Kristy ireo. Ambony vidy taminy, mihoatra noho ny trano, mihoatra noho ny tany sy ny havana matsakaiza, enina dia ny ainy aza ireo foto-kevitry ny fahamarinana madio voarakitra ao anatin'ny soratra masina. Nokatsahana izy ireo fatratra izay handatsahana ireo foto-kevitra ireo tao ampony ny tanora hatramin'ny fahazazana indrindra, dia nitezaina araka ny soratra masina ny tanora, ary nampianarina hihevitra ireo fitakian'ny lalàn'Andriamanitra ho masina. Vitsy ny Baiboly, noho izany dia nianarana tsy anjery ireo teny sarobidy voarakitra tao anatiny. Ary dia maro tamin'ireo vaudois no afaka namerina ankandrina ampahany betsaka tamin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Nampiraisin'izy ireo tamin'ireo toejavatra kanto eo amin'ny zavaboary manodidina azy ireo, toy ny tamin'ireo fitahiana tsotsotra eo amin'ny fiainana andavanandro ireo fisainana avy amin'Andriamanitra. Ireo ankizy madinika dia nianatra ny hibanjina an'Andriamanitra tamin'ympakasitrahana, ilay nanome tombontsoa sy ny fampiononana rehetra. Na dia malemy fanahy sy be fitiavana aza ny ray aman-dreny, dia feno fahendrena indrindra tamin'ny fitiavan'ny zanany ka tsy nanazatra azy tamin'ny fampanaram-po ny tena. Fiainana feno fitsapana sy zavatsarotra, ary angamba fahafatesan'ny martiora no teo anoloan'izy ireo, no beazina hatrany amin'ny fahazazany anefa izy ireo hiaritra ny mafy, hilefitra amin'ny fifehezany ray aman-dreny. Nefa na izany aza dia ho tompona andraikitra amin'ny fisainany sy ny asany. Mbola kely tokoa izy ireo dia efa nampianarina andray andraikitra hiambina ny vavany ary halala ny fahendrena ao amin'ny fahanginana. Ny teny tsy voambina iray latsaka antsofiny ny fahavalo ny mantsy dia mety ampididoza tsy ny ain'ilay ny teny ihany, fa ny ain'ny anjatony amin'ny rahalahiny koa. Fa tahaka ny ambodia mitady ny azany ireo fahavalo ny fahamarinana tamin'izay fotoana izay, izay manenjika ireo izay samy taky ny fahafahany eo amin'ny fivavahana sy ny finoana. Efa nataon'ireo voadoasorona ho an'ny fahamarinana ny fanambinana azy ireo arak'izao tontolo izao, ary dia niasa mafy tamin'ympikirizana sy tamin'ypaharetana izy ireo ahazony hanoko hoanina. Ny toerana rehetra ahazo nambolena tany an-tendrombohitra dia nokolokoloina izy ireo fatratra. Ireo loasa sy ireo tezakavoana tsy mahavokatra loatra dia namboariny havokajavatra. Ny fahaizana mitsitsy sy ny fahafoizantena lehibe no anisan'ny fanabiazana noraisiny ankizy ho an'ny lova ho azy ireo. Dia nampianarina azy ireo fa nokasain'Andriamanitra ho feno fifehezantena ny fiainana, ary ny asa mafy ataon'ny tenany ihany no ahazon'ny zavatra ilainy. Nampianarina azy ireo koa ny fahaizana mitsinjy ny ho avy, ny fikarakarana ary ny finoana. Toa mafy sy nandreraka izany fitaizana izany, nefa tena nahasoa ary sahaza ny olona efa lavo. Io no sekoly nomanin'Andriamanitra mba hitaizana ny olona sy hitombony. Nozarina hiasa mafy sy setra zavatsarotra ny tanora, nefa tsy natao antsirambina ny fanolokoloana ny sainy. Nampianarina azy ireo fa an'Andriamanitra ny hery rehetra, ary izy rehetra dia amboarina sy volavolaina hanompo azy. Nitovy tamin'ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly ireo fiangonana vaudois teo amin'ny fahadiovana sy ny fahatsorany. Notsipahany fahefan'ny papa sy ny an'ireo filohan'ny fiangonana, ary ny baiboly no noraisin'izy ireo ho hany fahefana ambony indrindra tsy mety diso. Ireo mpitandrina teo aminy dia tsy nanao toy ireo mpisorona miavonavina tao Roma, fa nanahaka ny ohatra navelan'ny tompony, lay tonga tsy ho tompoina fa mba hanompo. Namahana ny andian'ondrin'Andriamanitra, nitarika azy ho eo amin'ny ahy maitso sy ny loharano velo ny teniny masina izy ireo. Toerana lavitra ny tsangambato ny rentirenti ny olombelona sy ny avinaviny no nivorian'ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy tao amin'ny fiangonana mirenty na tao amin'ny katedraly miezindezina, fa tao ambanin'ny aloko ny tendrombohitra, tany amin'ny loasany Alpe na rehefa misy loza, tany amin'ny fiarovana mafy ny vatolampy. Tany no niainony ny teny ny fahamarinana avy amin'ireo mpanompo ny Kristy. Tsy nitory ny filazantsara fotsiny ny mpitandrina, fa namangy ny marary ihany koa izy ireo. Nampianatra finoana ny ankizy, nananatra ny manihy, ary ny asa mafy, ampitony ny ady hevitra, ampitombo ny firindrana sy ny fitiavany mpirahalahy. Rehefa mandry ny tany dia ny fanomezana an-tsitrapo ataon'ny vahoaka no nanoana azy ireo. Nefa tahaka ny Paoly mpanao lay dia samy nianatra asa tanana izay nahazony mizaka tena avy izy ireo raha ilaina izany. Ny mpitandrina no nitaizan'ny tanora, nomena anjara toerana ireo taranjam-pianarana ankapobeny, nefa ny Baiboly no matoam-pianarana tamin'izay fotoana izay. Ny anarana tsy anjery ny filazantsarany Matio sy Jaona ary ny epistily maro hafa koa. Nampiasaina koa ireo mpianatra ireo handika ny soratra masina. Nisy boky soratanana nahitana ny Baiboly manontolo. Ny sasany kosa ampahany fohifohy no fantenana izay nampianarin'ireo afaka nanadiady ny soratra masina fanazavana tsotra ny lahateny. Tamin'izany fomba izany no nanehoana ireo harena ny fahamarinana izay nafenin'ireo nitady hanandratra ny tenany ho ambonin'Andriamanitra nandritra ny fotoana ela tokoa. Asa izay nitaky faharetana tsy nety sasatra, ary matetika dia tany amin'ny zoi ny tany lalina sy maizina tamin'ny fahazavan'ny fanilo no nanoratana ny soratra masina isan'andininy isaky ny toko. Nandroso toy izany ny asa, namirapiratra tahaka ny volamena madio ny sitrapon'Andriamanitra voambara tao amin'ny soratra masina. Namirapiratra bebe kokoa ary nazava bebe kokoa, nanakiry bebe kokoa izany noho ireo fitsapana niaraka taminy. Ireo izay niditra ntsehitra tamin'ny asa ihany tamin'izay fotoana izay no afaka nahatsapany izany. Nanodidinareo mpiasa mahatoky ireo ny anjely avy any an-danitra. Namporosian'ny Satana ireo mpiretra ny papa sy ireo filohan'ny fiangonana handevona ny teny ny fahamarinana ao anatin'ny loto ny hevi-diso sy ny finoanom-poana, nefa dia voatahiry ho madio nandritra ny andro rehetra nanjakan'ny haizina tamin'ny fomba mahagaga indrindra ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitondra ny diantanan'olombelona ny fahamarinana, fa misy kosa ny tompo-kasen'Andriamanitra. Tsy nety sasatra ny olona ny ezaka hanamaizina ny dika ny soratra masina tsotra sy mazava sy ampifanohitra ny teny vavolombelona lazainy, nefa tahaka ny avana teo ambonin'ny rano lalina manonja ny tenin'Andriamanitra izay mivoaka ivelany tafy hodrivotra ireo nitady ny anapotika azy. Toy ny fandavahana sy ny fitrandrahana harena sarobidy amin'ny fanarahana ny lalam-bolamena sy ny volafotsy voafinao ambanin'ny tany, dia toy izany ihany koa no tsy maintsy ataonao ireo izay te hahita ireo tahiry sarobidy ao anatin'ny soratra masina. Eny, tahaka an'izany ny soratra masina dia misy fahamarinana sarobidy izay tsy aseho afa-tsy ami'nympikaroka izay manao izany amin'ny kafanampo sy ami'nympanetretena ary ami'nympivavahana ihany. Notenen'Andriamanitra ho boky fianarana ho an'ny zanak'olombelona rehetra ny Baiboly. Eo amin'ny fahazazany, eo amin'ny fahatanorany ary eo amin'ny maha-olon-dehibe azy, ary dia hianarana amin'ny fotoana rehetra izany. Nomen'Andriamanitra ny olona ny teniny ho fanambarana ny tenany. Ny fahamarinana vaovao rehetra hita dia fanehoana vaovao ny toetra mampanahy ny ilay nanoratra izany. Ny fianarana ny soratra masina no fomba ny tendren'Andriamanitra hampifandray akaiky ny olona amin'ny mpamorona azy sy hanomezana azy fahalalana mazavazava kokoa ny sitrapony. Izy no lalana mampitohy amin'Andriamanitra sy ny olona. Raha no heverin'ireo vaudois ho ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohampahendrena, dia tsy nanao ambanin-javatra ny mahazava-dehibe ny fifandraisana amin'izao tontolo izao izy, mba ampihitatra ny faranitan-tsaina, ny fahalalàna momba ny olombelona ary ny fiainana miasa. Nisy tanora avy tamin'ny sekolin'izy ireo tany an-tendrombohitra no nalefa hanohy fianarana ambaratonga ambony tany amin'ny tanàn-dehibe tany Frantsa sy tany Italia, izay nahitany sahamidadasika tokoa hianarany. Hietreretany sy handiniany zavatra maro noho ny tany amin'ny havoanany Alpa, toerana izay nahaterahany. Ny tanora nalefa hanovy fianarana tahaka an'izany teo anoloan'ny fankampanahy nahita maso ny faharatsiana ary ny fanehitra teo amin'ireo fiasan'ny satana fetsy izay naporisika azy ho amin'ny hevi-diso sarim-pantarina indrindra sy ny fitaka mampididoza indrindra, dia niatrika zava-tsarotra maro. Nefa ny fanabiazana azy hatrany amin'ny fahazazany dia nanomana azy ireny andresy hatrany tamin'ireo fizahantoetra izay nolalovany. Tany amin'ny sekoly izay naleana izy ireo dia tsy tokony ho nahatokona iza na izy izy ireo. Efa namboarina ny fitafiny mba anafenany ny hareny lehibe indrindra, dia ireo soratanana sarobidy ny soratra masina. Vokatry ny asa mafy ambolana sy antaonany ny nanoratana ireny soratra masina ireny, ary dia nentiny ireny mpianatra ireny niaraka taminy tamin'ny fotoana izay nanovozany fianarana tany ivelan'ny Alpa. Nataiza nataiza nahazoany ireny tanora ireny nametraka izany tenin'Andriamanitra izany ka tsy hahatonga fiahiahiana azy ireo, dia nametrahany ampahany kely tamin'ympitandremana fatratra teo amin'ny lalan'ireo izay nanana fo taony sokatra handray ny fahamarinana. Atreny ampifondreny ny tanora vaudoano efa notezaina hitsinjo izany zava-kendrena izany. Fantatra izy ireo tsara ny asa ary notanterahany tamin'ympatokiana izany. Nisy olona niova fo hanaraka ny finoana marina tao amin'ireo toeram-pianarana ireo, ary matetika no hita fa tafatsofoka manerana ny sekoly manontolo mihitsy ny fotokevitra izany finoana marina izany. Niezaka nitady ny fototra ny avian'ireo soratra masina ireo, ny fototra ny avian' izany fahamarinana izany ireo hiraka nalefa mipapa, kanefa dia tsy hitany izy ireo mihitsy ny loharanony avian' izany, na dia tamin'ny fikaroana akaiky indrindra nataon'izy ireo aza, nataony tamin'ireo izay nolazainy fa mpamafy hevi-diso na ny herezy. Ny toetsain'i Kristy dia toetsaina misionera. Ny fihetsika voalohany indrindra nataon'ny fo no avaozina dia nitondra ny hafa koa ho eo an'ny mpamonjy. Toy izany ny toetsainareo kristianina vaudois. Tsapan'izy ireo fa tsy nitaky tamin'ny fitehirizana ny fahamarinana ho eo amin'ny fahadiovany ao amin'ny fiangonana fotsiny Andriamanitra. Tsapany fa nisy andraikitra miezinezina napetraka taminy hanazava ireo izay mitakizina ao amin'ny haizina. Tamin'ny alalan'ny hera ny tenin'Andriamanitra no niezahana izy ireo hanapatapaka ny zioga ny fanandevozana zay nampiary ny Roma. Nantsoina ho misionera ireo mpitandrina vaudoi, ary zay rehetra nanapaniriana ho mpitandrina dia nasaina nanao fanandramana amin'ny maha evanjelisitra azy aloha. Tsy maintsy samy miasa telo taona avy any amin'ny sahany misiona aloha izy ireo vao miandraikitra fiangonana iray any an-tanindrazana. Izany asa fanompoana izany izay nitaky fandava-tena sy fahafoizatena hatrany am-boalohany dia tena fitaizana nety tokoa ahafahana miditra ho amin'ny fiainany mpitandrina tamin'ny andro izay nisedrana ny fanahin'ny olona. Ny tanora izay nandray fanosorana ho amin'ny asa fanompoana masina dia tsy nanoloana harena sy voninahitra eto an-tany fa fiainana feno asa mafy sy loza mananontanina, ary angamba nety hitondra azy ireo amin'ny fahafatesan'ny martiora mihitsy aza. Nandeha tsiroaroa ny misionera tahaka ny nanirahan'i Jesosy ny mpianany. Ny tanora dia matetika niaraka tamin'ny efa zoky olona zay sady efa ela ny etezana. Ilay tanora izany dia tarihan'ilay namany izay tompony andraikitra amin'ny fanazarana ary nitandrina koa ny fampianarana azy. Tsy niaraka mandrakariva tsy akory ireo mpiara-miasa ireo, fa nihona matetika kosa mba hiaraka hivavaka, hifanoro hevitra, ary tamin'izany fomba izany dia nifampahery tamin'ny finoana izy ireo. Raha nampafantariny ny zava-kendreny teo amin'ny asa nanorahana azy dia azo antoka ny fahareseny. Noho izany dia tsy maintsy nafen'izy ireo tamin'ny mpitandremana fatratra ny tena anto ny iraka nampanaovina azy. Ny mpitandrina tsirairay dia samy nanana fahalalàna momba ny asa na ny raharaha anankiray, ary nanao ny asa nyireo misionera tamin'ny fanaronana izany amin'ny asa andavanandro. Matetika ny mpivarotra na ny mpanao varomandeha no asa no fidiana izy ireny. Nitondra lamba lasoa, vatosoa sy zavatra hafa izy ireo zay tsy mora ny mahita azy tamin'izany fotoana izany raha tsy eny amin'ny tsena lavy toerana. Ary dia noraisina tsara tamin'ny mahampivarotra azy izy ireo teo amin'ny toerana izay tokony ho nisamborana azy ireo na nantosirana azy ireo raha toka niseho tamin'ny mahamisionera azy izy ireo. Nanandratra hatranony foa mampanahny tamin'Andriamanitra izy ireo mba hangataka fahendrena azony mampiseho ilay harena sarobidy no ny volamenana ny vatosoa, dia ny tenin'Andriamanitra manontolo na hampahany any izay nadika ka nenti ny akinafinafina. Ary nataiza nataiza nisy fotoana mety hanaovana an'izany dia nitarihany ho amin'ireo boky soratanana ireo ny sainy mpividy. Matetika dia nanjary nisy fahalianana maky soratra masina tamin'izany fomba izany, ary tamin'ny mpifaliana no namelany ampahany ho an'ireo izay naniry ny andray an'izany. Ny asan'ireo misionera dia nanomboka teo amin'ny loasa teo ampototry ny tendrombohitra nisy azy, nefa dia nihitatra tany amin'ny faritra lavitra izany. Tsy nikiraro izy ireo ary nanao fitafiana tsotra toy ny an'ny tompo, sady feno vovoka teny an-dalana nitety ny tanàn-dehibe ary tonga tany an-tany lavitra. Nafafy ny atraizatraiza ny vosarobidy, nitsangana ny fiangonana teo amin'ny lalana nalehany, ary vavolombelo ny fahamarinana ny rany martiora. Amin'ny andro lehibe n'Andriamanitra dia ho hita ny vokatra nampidirin'ireo olona mahatoky ho ao an-tsopotry ny lanitra dia fanahy sarobidy izany. Ny afinafina sy nangingina ny lalana ny zora ny tenin'Andriamanitra nandrihitry ny andro kristianina, nefa noraisina tamin'mpifaliana tao amin'ny tokantrano sy tao am-pon'ny olona izany. Ho an'ireto vaudoi ireto dia tsy fitantarana ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olona sy fanehoana ny adidy aman'andraikitra ankehitriny ihany no hitany eo amin'ny tenin'Andriamanitra, fa fanehoana koa ny loza sy ny voninahitra ho amin'ny ho avy. Nino izy ireo fa tsy lavitra ny fiafaran'ny zavatra rehetra, ary efa nianatra ny Baiboly tamin'ny mpivavahana sy tamin'ny ranomaso izy ireo dia latsaka lalindalina kokoa hatrany tao am-pony ny teny sarobidy sy ny adidiny ampahafantatra amin'ny hafa reo fahamarinana mitondra famonjena. Hitan'izy ireo mazava tsara ny drafitry ny famonjena no velarina ao amin'ireo takila masina, ary nahita fiononana sy fanantenana ary fiadanana izy ireo tamin'ny finoany an'i Jesosy. Raha nampahiratra ny sainy ny fahazavana ka naravoravo ny fony, dia naniry mafy ny ampitosaka ny tara-pahazavana teo amin'ireo izay tao amin'ny haizy ny hevi-diso ny fahefana papaly izy ireo. Hitany fa eo ambanin'ny fitarian'ny papa sy ny piretra dia ho verimaina foana ny fiezahan'ny maro ahazo famelan-keloka amin'ny alalan'ny fampahorianany vatany noho ny fahotany fanahiny, ko satria nampianarina hitady fiadanam-po sy famonjena teo amin'ny fanaovana asa soa izy ireo, dia nanosika azy ampijalin'ny tenany sy ny fanahiny ny fahatsapahan'ny fahotany ary ny fatahorana ny fahatezeran'Andriamanitra, nefa tsy nahita fiononana na dia kely aza tamin'izany fomba izany izy ireny. Ary maro ireo olona tsopo izay voafatotra ireo fampianaran'i Roma tamin'izany fomba izany. Anarivony no nandao ny havana aman-tsakaizany ary nandany ny fiainany tany amin'ny efitrano entin'ny tranony relijiozy nampijaly tena. Tamin'ny alalan'ny fifadikanina sy ny fikapohana ny tena ny verimberina, tamin'ny alalan'ny fiareta-tory hatramin'ny sasakalina, tamin'ny alalan'ny fiankofana mandritra ny ora maro mahavizana eo amin'ny vato mangatsika sy mando ny trano ny maizimaizina, tamin'ny alalan'ny fivahiniana masina lava be, amin'ny alalan'ny famaizatena mampietry sy ny fampijalitena mampiorokoditra, tamin'ny alalan'ireny fomba ireny no nitadiavan'ny olona anarivony ny fiadanany fanahiny. Izany ny vokatry ny fampianaran-diso tao Roma. Dia nanindry azy ireo ny fahatsapany ny fahotana ary nanenjika azy ny fatahorana ny fahatezeran'Andriamanitra mamaly faty. Dia betsaka no nijaly mandra-pahalefin'ny nofo efa reraka, ary dia nidina tany am-pasana mihitsy, tsy mba nanana na dia tara-pahazavana anankiray na fanantenana kely akory aza. Vokatr' izany fampianaran-diso izany dia niriny ireo voadoa mafy dia mafy ny hamaky ny mofinaina ho an'ireo fanahy maty noana ireo, ny anokatra eo anoloan'izy ireo ny hafatry ny fiadanana ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, ilay ihany fanantenana ny famonjena ho azy. Hitan'izy ireo mazava tsara ny fahadisoan'ny fampianarana milaza fa afaka hanohitra ny fandikanana ny lalàn'Andriamanitra ny asa tsara. Ny fitokisana na ny fianteherana ny fahamendrehan'ny olombelona dia manakana ny fahitana ny fitiavan'i Kristy tsy voafetra. Maty Jesosy ho avitra ho an'ny olona, satria tsy afaka manao na inona na inona ny taranaka lavo mba hanekin'Andriamanitra azy. Ny fahamendrehan'ilay mpamonjy nomboina tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty no fototry ny finoana kristianina marina. Ny fiankina ny fanahy anankiray amin'i Kristy dia tokony ho tena misy tokoa, ary ny firaisany aminy dia tokony hoety tahaka ny firaisany tongotra mantanana amin'ny vatana, na tahaka ny firaisany sampana amin'ny voaloboka. Nanova endrika an'Andriamanitra sy Kristy ho toy ny olona masika, malahelo lava sy be fandrarana ny fampianaran'ny papa sy ny mpisorona tao Roma. Naseho ho toy ny tsy mankasitraka ny firaisam-po amin'ny olona eo amin'ny toerana nahalavo azy tamin'ny fahotana ilay Jesosy mpamonjy, ka dia tsy maintsy nilaina ny fanelanelana ny mpisorona sy ireo olo-masina. Ireo izay nanana saina no azavain'ny tenin'Andriamanitra dia naniry indrindra ny hanondro an'i Jesosy tamin'ireo fanahy ireo, dia ilay mpamonjy mangora-po be fitiavana. Ireo voadoa kosa izay nanana saina no azavain'ny tenin'Andriamanitra dia naniry indrindra ny hanondro an'i Jesosy tamin'ireo fanahy ireo amin'ny tena maizy azy, dia Jesosy ilay mpamonjy mangora-po sy be fitiavana, mitsangana manatsotra ny tanany, miantso ny rehetra hanantona azy hitondra ny enta mavesatry ny fahotana, ny ahiahy sy ny avozanana. Nirina izy ireo mafy ny analareo zava-misakana izay navagongo ny satana mba tsy hahitan'ny olona ireny teny fikasaina ireny, ka tsy hanatona ny mivantana an'Andriamanitra, iaiky ny fahotany sy andray famelan-keloka ary fiadanana. Nazoto tokoa ireo misionera vaudoi namelabelatra ireo fahamarinana sarobidy ao amin'ny filazantsara tamin'ny olona nanadiadiny amin'izany, ary tamin'ny-pahamalinana fatratra namoahana izy ireo ny ampahany soratra masina ny soratana tamin'ny mpitandremana. Ny fifaliana lehibe indrindra ho azy ireo dia ny manome fanantenana ho an'ny fanahy mahitsy fo nefa vomafy, izay tsy afaka nahita fa tsy Andriamanitra mpamaly faty miandry ny ampiatra ny fahamarinany fotsiny amin'ny mpanota. Nangovotra ny molotr' Jesosy ary nangano any ny masony, ary matetika izy ny nandoalika raha namelatra teo amin'ny rahalahiny ireo teny fikasana sarobidy izay manambara ny hany fanantenana ho an'ny mpanota. Dia tamin'izany fomba izany no nidira ny fahamarinana tao amin'ireo saina maro efa no amaizinina, ary nanala ny rao ny alahelo hiala mandra-pamirapiratry ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana eo amin'ny tanany ao anatin'ny fo. Matetika dia naverimberina novakina ny ampahany sasany eo amin'ny soratra masina satria nirin'ny mpiaino ny amerenana izany tahaka ny tiany ho azo antoka fa reny tsara izany. Ny famerenana ireto andala teny eo amin'ny soratra masina ireto no tena nirina mafy tamin'ny fomba manokana tamin'izay fotoana izay. Ny rany Jesosy Kristy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Izany dia voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahafito. Dia toy izany koa ny teny voarakitra ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fa efatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo, izay mivaky toy izao: tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anivotra no tsy maintsy hanandratana koa ny zanak'olona mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Maro no tsy voafitaka intsony amin'ny fitakina nataony Roma. Hitan'izy ireo fa tsy misy antony tokoa ny fanelanelanana ataon'ny olombelona mety maty ho an'ny mpanota. Raha niposaka tao an-tsaina izy ireo ny tena fahazavana dia indro ny oraka tamin'ympifaliana izy hoe: Kristy nomporehitra ho anay, sorona ho ahy ny rany, ny fanaovako konfesy dia ny alitarany. Ny antehitra sy ny antoraka tanteraka tamin'ny famendrehan'i Jesosy izy, ary naverimberiny ny teny hoe: raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azo nasitraka aminy. Arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahenina: tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay ahazontsika famonjena. Hoy koa ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo: tobe loatra ka to sarotra ekena ho zava-misy ho an'ireto fanahy mahantra izay natopatopany tafio-drivotra ny toko momba ny fitiavan'ny mpamonjy. Lehibe indrindra ny fanamaivanana nentiny izany, be indrindra ny fahazavana manafitra azy ka toy ny any an-danitra ny fiheveran'ny tenany. Napetrany tampatokiana teo amin'ny tanan'i Kristy ny tanany, nitoetra teo amin'n'ilay vatolampy mandrakizay ny tongony, foana nitahotra ny fahafatesana rehetra. Raha ilaina izany dia afaka misetra mpifaliana ny tranomaizina sy ny fandoroana velona izy ireo mba hahazony manome voninahitra ny anaran'ilay mpanafitra azy. Toy izany no nitondrana sy namakina ny tenin'Andriamanitra tamin'ny toerana mangina, ary indraindray tamin'ny olona anankiray ihany, indraindray tamin'ny olona vitsivitsy izay naniry mafy ny fahazavana sy ny fahamarinana. Matetika dia ny alina manontolo no lany tamin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Lehibe loatra ny fahafinaretana sy ny fahatalanjona ny mpiaino anika fahita matetika ny mpitondra afatra tsy navela hanohy ny vakiteny raha tsy efa voarain'ny saina ny vaovao ny famonjena. matetika no nivoaka ny teny tahaka an'izao hoe tena handray amarina ho zanany ve andriamanitra? Moa hitsika amiko ve zany andriamanitra izany? Tena afaka mamela ny eloko tokoa ve izy? Dia novakina ny valiny izany tao amin'ny soratra masina ao amin'ny Matio 15:18 manao hoe, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izaho hanome anareo fitsarana. Tamin'ny mponoana no namikiranareo mpiaino ty alalan'ny marina ireo ny teny fikasana ary niantsoantso tamin'ny mpifaliana izy ireo hoe tsy misy fivahinianana lavitra atao intsony izany, tsy misy ditongotra mandreraka ankanesana ny mitoerana lazaina ho masina intsony izany. Azoko atao tsara izany ny manantona an'i Jesosy amin'izao toetrako izao, mpanota sady tsy masina. Nefa Jesosy dia afaka mandray ahy rehefa miekeloko aho. Hoy izy tamiko, voavela ny eloko aho, mety ho voavela ny eloko, eny ny heloko. Misy onjam-pifaliana masina nameno ny fo vokatry ny fahalalana izany fahamarinana izany, ary nasandratra tamin'ny hira fiderana ny fisaorana ny anaran'i Jesosy. Niverina tany an-tokantranonareo fanahy sambatra ireo mba hanaparitaka ny fahazavana voarainy ary hamerina amin'ny hafa arak'izay azo natao ny fanandramana mahafinaritra vao ny lalovany. Hilaza fa efa nahita ny lalana marina, nahita ny fahamarinana marina sy velona izy ireo. Nanana hery mahagaga sy miezinezina ny teniny soratra masina izay niteny mivantana tamin'ny fonareo izay naniry mafy ny fahamarinana. Feon'Andriamanitra izany ka nampiaiky ireo izay nandre. Nanohy ny lalany ny mpitondra ny fahamarinana. Matetika nefa no nasiteny ny fanetretenany, ny fahatsorany, ny afanampony sy ny fitiavany vavaka mafana. Matetika ny mpiaino dia manontany azy ireo izay ny aviany sy izay alehany. De gaga izy ireo aloha tamin'ny voalohany, avy eo indray feno fankasitrahana sy fifaliana, ka tsy tonga tao an-tsaina izy ireo intsony ny anontany hoe iza moa ianareo ary avy taiza. Rehefa nangataka azy ireny ny olona mba handroso ny tokantranony dia novaliany fa tsy maintsy mbola manao ny asany izy ireo hamangy ny very ao amin'ny andian'ondry. Dia velom-panontaniana ireny olona ireny ary milohabava mihitsy hoe anjely avy any an-danitra vare ireny. Matetika moa dia tsy hita intsony ilay mpitondra ny fahamarinana, efa lasa any amin'ny tany hafa indray izy ireny. Nanapitra ny andro ny tany amin'nytranomaizina tsy fantatra ny sasany, nangamba ny afotsy teo amin'ny toerana na vavolombelo ny fahamarinana azy ny taolambalony. Nefa dia tsy nety rava na oviana na oviana ireo teny izay navelany izy ireny tao aorinany. Nanao ny asany tao amponin'ny olona izany teny izany. Ny vokatra kantony izany dia tsy ho fantatra tanteraka raha tsy any amin'ny fitsarana, raha tsy any an-danitra. Nanafika ny fanjakan'ny satana ireo misionera vodoa ka ny tombo fahamalinana ny herin'ny maizina. Nanao andromaso ny fiezahana rehetra hampandroso ny fahamarinana ilay andrinany ratsy, ary nataony izay ampatahotra ireto mpitory teny. Tsikatry ireo filoha tao amin'ny fahefana papaly fa fambaraloza ho azy ny asan'ireo mpandehandeha tsy ho mpiainana ireo. Raha vela hamirapiratra ny fahazavan'ny fahamarinana ka tsy sakanana, dia hanala ireo rao ny hevi-diso izay nanarona ny vahoaka izany, ary hitarika ny sain'ny olona hivantana vetrany any amin'Andriamanitra, ary hanapotika ny fahefan'ny Roma ny fisiany io vahoaka mitana ny fahamarinana io. Mitana ny finoan'ny fiangonana taloha dia vavolombelona mitohy maneho ny fiamoran'i Roma, ary noho izany dia natonga fankahalana sy fanenjena mangidy indrindra ho an'ireo voadoa izany. ny fandavan'izy ireo tsy ala amin'ny soratra masina dia fanafitohinana izay tsy lefitry Roma. Nanapa-kevitrarany papa fa hikosoka azy ireo tsy ho eto tany mihitsy. Nanomboka treo dia nalefa ny tafika mahatsiravina indrindra namely ny vahoaka an'Andriamanitra tany an-tokantranony tany an-tendrombohitra. Nalefa hiaza azy ireo ny mpanadiady ary dia niverimberina matetika ny toejavatra nahitana ny Abela tsy nanantsiny lavo teo anoloan'ny famelezan'ny kaina mpamono olona. Impirimpiry no nanjary ngazana ny tany lonaka izay nambolen'ireo vaudoi. Ny trano fitoerany sy ny fiangonany dia nofongorana ka teo amin'ny toerana izay nisy sama vokatra sy nisy tokantrano ny vahoaka tsy nanankeloka sy mazoto miasa dia tsy nisy intsony afa-tsy tany hay fotsiny sisa. Toy ny bibidia miamasika rehefa mahare fofondra dia toy izany koa ny harmotan'ireo mpiandany tamin'ny papa nirehitra bebe kokoa tamin'ny alalan'ny fampijaliana ireo olona miazona ny fahamarinana izay tratrany. Betsaka tamin'ireo vavolombelon'ny finoana madio no ninjehina erany tendrombohitra sy no hazaina tany amin'ny loasa vaodidin'ny ala matevina sy ny vatolampy teny an-tendrokavoana izay niafenana izy ireny. Tsy nisy fiampangana azo namelezana ny fitondrantena sy nitoetra mampanahany ireo antokon'olona ny oeloina ireo. Na dia ireo fahavalony aza dia nilaza fa olona mora hiavanana, tia fandriam-pahalemana sy tia fivavahana ireo olona nienjehana ireo. Ny helony lehibe dia izy ireo tsy nanompo an'Andriamanitra araka ny sitrapony ny papa, araka ny fomba fivavaka i Roma. Noho io iloka io dia navangongo teo amin'izy ireo avokoa ny fanalambaraka, ny fanaratsiana, ny fitenenan-dratsy sy ny fampijaliana rehetra. Rehefa nanapa-kevitry Roma indray mandeha fa hamongotra io antokon'olona hankahalaina io, dia nisy taratasy avy any amin'ny papa nanameloka azy ireo ary dia nilazaina fa heretika izy ireo, izany hoe olona izay mitana finoana tsy ekeniny be sy ny maro. Zay no antsoina hoe heretika. Kilazana ireo olona izay mitana finoana tsy ekeniny be sy ny maro izany heretika izany, ary dia natolotra ho fongorana izy ireo. Tsy nampangaina hoe olona kamo na olona tsy marina na koa mpanakorotana izy ireo, fa ny ampangana azy dia satria nanana endriky ny fitiavam-bavaka sy ny fahamasinana izay lazaina fa mamitaka ny ondry ao amin'ny tena valan'ny Roma. Noho izany dia nanome baiko ny papa mba hanamontsa mitsanana tahaka ny menarana misy poizina ireo antokon'olona lazainy fa fetsifetsy maharikoriko ireo. Move nampoizina fa mbola hifanena amin'ireo teny ireo indray izy ireo. Move fantany fa voasoratra ao amin'ny bokyny lanitra izy ireny ka hifanatrika aminy any amin'ny fitsarana, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'nyreto rahalahiko kely indrindra ireto Jesosy no nataonareo tamiko. Voarakitra ao amin'ny bokyny Matio toko fadimy ambyroapolo andininy fa efapolo izany. Nisy taratasy izay nalefa ny papa, taratasy izay niantso ny mambra rehetra ao amin'ny fiangonany mba handray anjara amin'ny ady masina atao amin'ny heretika na ireo izay mitana finoana tsy ekeny be sy ny maro, toy ireo vaudoi izany, ary ho fanentanana azy ireo hiditra ntsehitra ao amin'io asa loza be io dia novotsorina tamin'ny sazy sy ny fahamaizana rehetra avy amin'ny fiangonana izy ireo, na ny ankapobeny na ny anytsirairay. Izay rehetra miditra ntsehitra amin'ny ady masina dia afaka amin'ny fianianana rehetra mety nataony, manamarina ny zono tompony fananana izay mety nalainy tsy ara-dalàna izany, ary nampanantenaina famelan-keloka amin'ny fahotana tahaka ny famelan-keloka fanome izay olona mpamono olona izay rehetra mamono mahafaty ny heretika. Ity taratasy nalefan'ny papa ity dia manafoana ny fifanarahana rehetra izay natao ho tombontsoan'ny vaudoi, ary mibaiko ny mpiasany handao azy ireo. Mandrara ny olona rehetra tsy hanampy azy ireo na mi fomba inona na mi fomba inona, ary nanome fahefana ny olona rehetra handray ny fananana izy ireo ihany koa. aseho an'ity lahatsoratra nalefa mpapa ity mazava tsara ny tena toetsaina tao ambadika izany, ny fitrero ny dragona fa tsy ny feon'i Kristy no re tamin'izany rehetra izany. Tsy nampifandrindra ny toetra mampanahany tamin'ilay faneva lehibe ny lalàn'Andriamanitra ireo filoha-papaly, fa nanangana faneva ny fanentana tamin'ny tenany ary nanapa-kevitra ny anerin'ny olona rehetra hifanaraka tamin'izany, satria izany no sitrapon'ny Roma. Noho izany dia niseho ny zava-doza mahatsiravina indrindra. Nisy mpisorona sy papa ratsy toetra sy mpiteny ratsy nanao ny asa nasain'ny satana ny tanterahany. Tsy tao ampony izy ireo ary tsy nisy toerina tao anatiny ny famindrapon'ilay toetsaina izay nanombona ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana sy namonoana ny apôstôly. Ilay toetsaina izay nanetsika ny Neron liandra hamely ireo olona mahatoky tamin'ny androny, io ihany no ny asa mba hamongotra ireo izay tian'Andriamanitra tsy ho eto an-tany. Ny fanenjehana izay nianjady tamin'ny vahoaka natahotra an'Andriamanitra io nandritry ny taonjato maro dia nozakainy tamin'ny paharetana sy tsy miova ka nanome voninahitra ny mpanavitra azy. Na dia namely azy aza ireo ady masina sy ireo vonon'olona toy ny vonomoka izay niaretan'izy ireo, dia mbola notohizany ihany ny fandefasana misionera hanaparitaka ny fahamarinana sarobidy. No azaina hatramin'ny fahafatesana izy ireo, nefa nanondraka ny vona fafy ny rany ka tsy tapaka ny nitondra vokatra betsaka izany. Toy izany no nahavavy olombelon'Andriamanitra ny vaudois anjato taona talohany nahaterahan'ny Lotera. Niparitaka tany amin'ny tany maro izy ireo ary namafy ny voan'ny fanavaozana ara-pivavahana izay nanomboka tamin'ny androny Wycliffe, ny tombo sy ny alalina tamin'ny androny Lotera, ka tokony androso hatrany hatramin'ny faran'ny andro noho ireo mbola vonona ihany koa hiaritra ny zavatra rehetra noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy.